dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Rano jutros pritvorenici Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobegnu iz okružnog zatvora u Beogradu. Leca Krovo usmrtio ženu u Beogradu, saopštio MUP. Ruski šef diplomatije Lavrov doputovao u Damask. Grčka u 24-časovnom štrajku zbog otpuštanja. I sutra hladno, ali bez snega, sa temperaturom od minus 16 do minus 5 stepeni. Snežne padavine stigle i do severnog dela Sahare. U ovoj emisiji slušat ćete kako izgleda život na minusu. Zabeležili smo u Kragujevcu.
Teško, izlazim samo kad more.
Najveći problem je grejanje i prevoz do posla.
Na usponima gde vozila ne mogu da siđu, izađu, i onda iz tog razloga smo morali da skratimo pojedine trase linije do najbliže moguće tačke gde mogu vozila okrenuti.
Nekada je traktorom dovezu pacijenta do naše ekipe, nekada mi pešačimo.
Kakve kadrove Srbija postavlja na ambasadorska mesta? Stručnjak za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić.
Slika današnje sastava srpske diplomatije je zaista obeshrabrujuća. Tu imamo more ljudi koji su angažovani po zaista nepoznatim kriterijumima. Tu imate svakakvih kadrova. Čak sam čuo da postoje neki koji nemaju čak i završenu visoku spremu, što je prosto nezamislivo.
Na 200. godišnjicu rođenja autora Olivera Twista, velikog engleskog romansijera Charlesa Dickensa, uticajnog glasa protiv društvenih nepravdi u viktorijansko doba, njegovo delo je i danas aktuelno.
Danas je Dickensova veličina nesporna, piše Time. Njegovo uklanjanje iz panteona engleske književnosti imalo bi smisla kao kada bi Louvre prodao Monalizu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Rano jutros pritvorenici Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali su da pobegnu iz okružnog zatvora u Beogradu tako što su izašli iz svojih ćelija, odvalivši vrata, savladali pripadnika službe obezbeđenja i iskočili kroz prozor u dvorište zatvora, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Intervencijom pripadnika žandarmerije obojica su odmah uhvaćena i vraćena u ćelije. Svi radnici službe obezbeđenja koji su radili na bloku gde su ova dva lica bila smeštena, suspendovani su i protiv njih će se voditi disciplinski postupak, kao i krivični postupak ukoliko se utvrdi da postoje elementi krivičnog dela. Bezbednost u okružnom zatvoru u Beogradu podignuta je na viši stepen. Jedna Beograđanka poginula je danas kada je na nju sa krova pala velika količina snega i leda u Paunovoj ulici na Banjici, potvrđeno je iz Biroa za saradnju s medijima MUP-a Srbije. U toku narednih 48 časova intenzivno će se raditi na tome da se reši problem leda na Ibru i Dunavu, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Dve starije žene pronađene su mrtve u selu Goranci kod Mostara, koje je već nekoliko dana odsečeno i blokirano zbog snežnog nevremena. Crnu Goru zahvatila je snežna mećava praćena olujnim vetrom i izuzetno niskim temperaturama, što je uzrokovalo nove probleme u saobraćaju i snabdevanju strujom. Podgorički aerodrom ponovo je jutro zatvoren za saobraćaj zbog olujnog vetra u glavnom gradu Crne Gore. Olujni vetar iščupao je u Podgorici veliki broj stabala i oštetio krovove na stambenim zgradama i kućama. Sneg i bura ponovo stvaraju probleme u gotovo celoj Hrvatskoj, a najteže je, kao i prethodnih dana, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gde je više od 100 sela i zaseoka odsečeno. Ledeni talas, koji se već 10 dana širi Evropom, odneo je 389 života, a snežne padavine umeđu vremenu su stigle i do severnog dela Sahare, gde je u Alžiru, zbog loših vremenskih prilika, život izgubilo 25 ljudi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i šef ruske spoljne obaveštene službe Mihail Fratkov doputovali su jutros u Damask, gde će se sastati sa sirijskim predsjednikom Bašarom al-Asadom, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Lavrov dolazi u Siriju samo nekoliko dana pošto su se Rusija i Kina suprotstavile u Savetu bezbednosti i usvajanju rezolucije Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje sirijski režim. Iransko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je nove američke sankcije Iranu Iranu je ocenilo da su one deo psihološkog rata čiji je cilj da se među Irancima podstakne nezadovoljstvo. A parlament Irana pozvao je predsjednika države Mahmuda Ahmadinejada da dođe na skupštinsko saslušanje u vezi s nizom optužbi, među kojima je i ona za loše vođenje ekonomije zemlje. To će biti prvo takvo saslušanje još od 79. kada je u Iranu izbila islamska revolucija i s vlasti svrgnut šah Reza Pahlavi. Sindikati u Grčkoj za danas su zakazali 24-časovni generalni štrajk kao odgovor na nove mere štednje i najavljeno otpuštanje 15.000 radnika iz javnog sektora u tekućoj godini. U finansijskoj krizi, koja trese Grčku već 2 godine, do sada su radna mesta u javnom sektoru bila zaštićena. Oko 25.000 putnika u Francuskoj obavešteno je o otkazivanju letova putem SMS-a ili e-maila, a Air France bi mogao da odloži ili otkaže još preko okeanskih i kratkih letova zbog 4-dnevnog štrajka zaposlenih u aviokompanijama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Član kriminalnog zemunskog klana Sretko Kalinić osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića i Željko Milovanović osuđen za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića pokušali su jutros bekstvo iz okružnog zatvora u Beogradu. Sve do sada utvrđene činjenice ukazuju da su Kalinić i Milovanović sarađivali i koordinisali svoju akciju, a uprava istražuje da li im je neko iznutra pomogao. Član Državne komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija i odbora za bezbednost Skupštine Srbije Meho Omerović ukazuje da bi uprava za izvršenje krivičnih sankcija sada morala da izvrši personalne promene.
Nemoguće je na način na koji su pokušali to bekstvo da se to uradi, a bez pomoći nekoga od zaposlenih. Zato zahtevam od uprave za izvršenje krivičnih sankcija da ne samo bezbednost u tom zatvoru podigne na viši nivo, nego i da izvrši i personalne promene.
U međuvremenu advokati Kalinića i Milovanovića Slavko Petrić i Dušan Mašić kažu da ništa nije ukazivalo da će njihovi klijenti pokušati bekstvo, a čak dovode u pitanje i da je pokušaja bekstva i bilo.
Nikada ništa nije ukazivalo, ja i ne verujem da on pokušao bekstvo, ja verujem da je to neka montaža, stvarno to verujem, pa ne znam kako se može da on pobeći, stvarno ne znam, ja u to ne verujem.
Juče smo imali popodnevno suđenje u specijalnom odeljenju Višeg suda u Beogradu. Željko Milovanović je bio prisutan na tom suđenju i ja ništa ne znam o pokušaju bekstva, ako je uopšte postao pokušaj bekstva i ne znam šta se desilo. Kolega Perković, ja ću najvjerojatnije sutra pokušati da posjetimo naše klijenta, pa ćemo nešto više znati sutra, ako nas pre toga neko zvanično ne obavezi i nas pozove ako se bilo kakav postupak oko svega toga vodi protiv njega.
Bezbednost u okružnom zatvoru u Beogradu je u međuvremenu podignuta na viši stepen. Ustaničkom ulicom u kojoj se nalazi pritvorska jedinica specijalnog suda patroliraju naoružani pripadnici specijalnih jedinica. To i ne čudi s obzirom na to kog su kalibra kriminalci koji su pokušali bekstvo. Obojica iza sebe imaju osude na maksimalne kazne zatvora od po 40 godina za najteža krivična dela. Ono što čudi jeste kako su tako čuvani kriminalci uspeli da izvedu ono što su izveli, ukazuje Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika Državne bezbednosti Srbije.
Vidi se pre svega jedna aljkavost u obavljanju posla. Sad je najvažnije sprovesti jednu intenzivnu, jednu ozbiljnu istragu kako je do toga došlo. Po meni pokušaj je najverovatnije duže vremena planiran. Sigurno mene upućuje na to da su imali saradnike unutar zatvorskog kruga i ne beži se iz zatvora na -8 ili -10 stepeni na pola metra snega, a da vas neko ne čeka. Iz saopštenja i onoga sve što se događalo, mene upućuje na to da su oni to pripremali dosta dugo, da postoji saradnik sigurno u okviru zatvora i da su jutros u 5:30 ili 6 sati, nije bitno, sigurno bili ljudi koji su njih sačekali, koji su trebali da im obezbede novo utočište.
Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević smatra da to što su Kalinić i Milovanović uhvaćeni pokazuje da je takozvani drugi stepen obezbeđenja radio kako treba, ali da to što su stigli do zatvorskog dvorišta otvara i mnoga pitanja.
ko je to i kako je to pratio, da li su koristili neko sredstvo da bi oslobodili se nekog, da kažem, tih prvih vrata, kako je to sredstvo došlo do njih, i siguran sam da će tu vrstu istrage da Ministarstvo pravde, odnosno odeljenje za izvršenje sankcija temeljno sprovede. Znači, tu ćemo sačekati verovatno da vidimo da li su oni imali neku vrstu pomagača ili ne, a svakako činjenica da oni nisu pobegli govori da baš taj sistem ne možemo napadati da je loš, jer da je loš oni bi napustili zatvor. Sve samo pitanje sređivanja tog prvog propusta, da li je propust, čiji je propust, kako je nastao, eto, to su onako dosta važne stvari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o vremenskim prilikama u celoj Srbiji jutro su zabeležene izuzetno niske temperature, a najhladnije je bilo na Kopaoniku i Zlatiboru, gde je u 6 sati izmereno minus 18 stepeni. I danas je oblačno i veoma hladno sa snegom, a najviša dnevna temperatura neće prelaziti minus 5. Očekuje se dalje povećanje visine snežnog pokrivača, a krajem dana i u toku noći slabljenje i postepeni prestanak padavina najpre na severu. Međutim, do utorka u toku celog perioda zadržat će se veoma hladno sa ledenim danima. Lokalni čelnici opštine Gornji Milanovac upozorili su nadležne republičke organe da može doći do zatvaranja Ibarske magistrale na prevoju Rudnik, jer se na kolovozu nalazi velika količina utabanog snega, zbog čega se saobraćaj odvija uz velike poteškoće. Ukoliko bi se to dogodilo, čitava zapadna Srbija bila bi odsečena od sveta, kaže Ivan Krivokuća, rukovodilac putne baze Rudnik.
Ono što predstavlja veći problem je to što su zalihe materijala, agregate soli, već na izmaku, a ne zna se kada će doći još soli koja je već trebovana, ima 15 dana, pa to može da napravi problem ako padavine ne potraju.
Koliko imate još zalihe još? Za koliko dana?
Pa za otprilike još možda 20-24 časa.
Istraživali smo i kako izgleda život na minusu. Kragujevac je proteklih dana bio jedan od najhladnijih gradova u Srbiji, a temperatura se povremeno spuštala i do 24 stepena ispod nule. Ekstremno niske temperature i sneg od 40 cm usporili su život u gradu, javlja naš Branko Vučković.
Teško, izlazim samo kad more. Gradski deo gde se ja krećem je dobro očišćen.
Najveći problem je grejanje i prevoz do posla. Dve sobe grejem na drva i jednu na struju, tako da mi treba mnogo drva, a i stalo mi je hladno.
Putevi su prohodni, raščišćeni, hladnoća.
Nakon proglašavanja vanredne situacije na teritoriji cele Srbije, u Kragujevcu je prekinuta nastava u svim osnovnim i srednjim školama, dok obdaništa i predškolske ustanove rade po uobičajenom rasporedu. Gradska uprava je organizovala besprekidan rad svih zimskih službi, koje rade u tri smene, tako da se mašine za raščišćavanje praktično ne gase. Prema navodima Bojana Suđića iz Kragujevačkog preduzeća za puteve, svi magistralni i regionalni pravci prohodni.
Prohodni su i putevi, snega ima od 5 do 10 cm, ekipe su sve na terenu.
Na gradskim ulicama i lokalnim putevima angažovano je 30 ekipa za raščišćavanje snega, koje također rade u tri smene, kaže Nenad Novaković iz ovdašnje niskogradnje.
Sve ekipe su na terenu i rade punim tempom. Temperatura trenutno je između minus 10 i minus 11, što znači da so koja se baca trenutno nema nekog efekta.
Gradska saobraćajna agencija je isključila iz saobraćaja sve đačke autobuse, a prema navodima Aleksandra Popovića iz te agencije, autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja ne mogu da stignu do svih odredišta.
Taj problem je posebno izražen na usponima, gde vozila ne mogu da siđu i izađu, i onda iz tog razloga smo morali da skratimo pojedine trase linije do najbliže moguće tačke gde mogu vozila okrenuti.
Do zavejanih sela teško se probijaju i ekipe hitne pomoći, kojima prilikom intervencija na terenu pomažu vatrogasci i meštani traktorima. Doktorka Jelena Tanasijević.
Radimo ono što moramo, kada je život ugrožen, snalazimo se i mi i pacijenti, nekada je traktorom dovezu pacijenta do naše ekipe, nekada mi pešačimo.
Gradska toplana radi punim kapacitetima, a stanovi se greju bez prekida. Snabdevanje gasom i naftnim derivatima je uredno, kao i snabdevanje prehrambenim proizvodima. Niske temperature i sneg jedino su ispraznile Kragujevačku zelenu pijacu.
Hladno i brzo kupuju i beže kući.
Niske su cene i šta da vam kažem, hladno je mnogo, kupaca nema.
Hladno jeste, prodaja solidno ide, narod pravi valjda zalike zbog ovog vremena i tako nas malo radimo. Pa inače, uslovi za rad su katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Rano jutros pritvorenici Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobegnu iz okružnog zatvora u Beogradu. Led sa krova usmrtio ženu u Beogradu, saopštio MUP. Ruski šef diplomatije Lavrov doputovao u Damask, Grčka u 24-časovnom štrajku zbog otpuštanja. I sutra hladno, ali bez snega, sa temperaturom od minus 16 do minus 5 stepeni. Snežne padavine stigle i do severnog dela Sahare.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčki sindikati započeli su 24-časovni opšti štrajk zbog bolnih mera štednje koje vlada u Atini mora da sprovede ukoliko želi da dobije još jednu tranšu kredita kako bi zemlja izbegla bankrot. Vlada planira tokom godine da otpusti oko 15.000 zaposlenih u javnom sektoru. Lideri grčkih političkih stranaka traže još neko vreme za dogovor o novim merama, dok glavni igrači na međunarodnoj sceni upozoravaju da reforme treba sprovesti bez odlaganja. Prenosi Mirjana Rakela.
Vladini uredi, škole, sudovi danas ne rade, gradski prijevoz u Ateni je u kolapsu, brodovi su ostali u lukama, raste napetost ne samo u Grčkoj, već i kod međunarodnih povjerilaca koji pomalo gube živce zbog dugotrajnih i teških pregovora sa vladom u Ateni. Grčka je pod pritiskom međunarodnih kreditora da pristane na nove mjere štednje kako bi dobila drugi spasilački paket težak 130 milijardi eura, bez čega joj nad glavom visi bankrot već u martu. Predstavnici Evropske unije, Evropske središnje banke i MMF-a, poznati kao Trojka, u ponedjeljak su vodili dugotrajne razgovore s koalicijskom vladom u Ateni, no dogovor o mjerama štednje nije postignut. Politički lideri tri stranke iz vladajuće koalicije danas se ponovno sastaju. Sporna je reforma tržišta rada i bankarskog sustava, no pitanje je što se sa još jednim dodatnim danom pregovora može postići. Uostalom i njemačka kancelarka Angela Merkel jučer je u Parizu jasno stavila do znanja Ateni da vrijeme leti i da se stalnim odlaganjem dogovora ugrožava sama eurozona. Grčki premijer Lukas Papademos, bivši bankar, nije objasnio razloge zašto još nema dogovora, no očito je da se stranke pozicioniraju u oči parlamentarnih izbora koji se trebaju održati u aprilu. Uostalom, rezanje plaća, mirovina, ozbiljni porezi nisu ono na što prosječni Grk, naviknut na drugačiji život, može pristati. Ipak većina je svjesna da izbora baš i nema. Sadašnju političku dramu promatraju sa strahom da bi mogli napustiti eurozonu. Povratak na drahmu nije opcija, to je katastrofa, smatra Kosmas Georg, 31-godišnji inspektor u jednoj kompaniji. Političari odgađaju dogovor samo kako bi ispali heroji, ističe Kosmas. Grčka je u petoj godini recesije sa stopom nezaposlenosti od rekordnih 19%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Da li je vreme da se srpska diplomatija profesionalizuje, odnosno da se sebe skine breme partokratskih, nepotističkih i drugih naloga? Ovo pitanje se postavlja i ovih dana povodom žalbe sindikata diplomata spoljnopolitičkom odboru Skupštine Srbije, u kojoj se navodi da prvi put u istoriji srpske diplomatije više od 50% ambasadora umjesto karijernih diplomata čine nekvalifikovani i nestručni partijski kadrovi i da stranke ne reaguju na takvu praksu jer računaju na tu istu mogućnost i u buduće. U Ministarstvu spoljnih poslova opet ističu da se sve radi u skladu sa zakonom i propisima. Stručnjak za međunarodne odnose Vatroslav Ekarić ocenjuje za naš program da je karakteristika ozbiljnih i stabilnih država da imaju visoko profesionalnu diplomatiju i da je broj ambasadora koji nisu karijerni diplomati veoma mali, tek 10% od ukupnog diplomatskog kadra, što u Srbiji, nažalost, nije slučaj.
Mislim da više od
polovine naših najviših predstavnika nisu ljudi koji znaju tu struku. Tako da je tačno ta konstatacija da je naš diplomatski kadar u osnovi neprofesionalan i vrlo loš. I smatram da je krajnje vreme da se toj praksi stane na put. Trenutno je kod nas se prosto tim diplomatskim mestima služe prosto kao neka moneta za podkusurivanje strankama, pobednicama na izborima da ime zadovolje apetite svojih kadrova. Koji put se radi o tome da se neko udomi, koji put da se skloni i tako dalje, ali motivi, oni koji bi trebali da budu pokretač imenovanja na ta važna mesta, nisu oni pravi. Na tim mestima budu najbolji kadrovi koji će na najbolji način predstavljati zemlju. Znači, situacija nije dobra i ovo što je pokrenuo sindikat u Ministarstvu spoljnih poslova, mislim da je dobra početna pozicija i polazište koje je zasnovano na činjenicama koje uopšte nisu utešte.
Od raspada bivše Jugoslavije do danas stvari u diplomatiji nisu postavljene na svoje mesto, ocenjuje Simeon Pobulić, nekadašnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose.
Sa raspadom Jugoslavije oko nekih 40-ak, između 40 i 50 najstručnijih u ministarstvu, koji su bili ambasadori, ministri, savjetnici ili neke druge visoke funkcije, ali koji su bili stručnjaci, koji su i sve škole završili, zato oni su dobili otkaz ili na neki drugi način su izgurani iz ministarstva. Posle toga ostaje jedna grupa u ministarstvu mlađih koji nisu bili taj stručni nivo. Dolazi 5. oktobar, pošto sam bio u to sve nekako uključen. Svilanović postaje ministar spoljnih poslova. On skoro da nikog nije od te stare grupe primio nazad u ministarstvo. Čak nije ni pokušao nešto u tom smislu. Moguće da kažem da je već u toj situaciji bio neki nered kadrovski u ministarstvu koji se nikako izgleda nije do današnjih dana baš sve postavilo na svoje mesto.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomske teme, razgovor i misije Međunarodnog monetarnog fonda sa predstavnicima vlasti u Beogradu o reviziji aranžmana ispred ostrožnosti u javnosti su otvorili pitanje kako i koliko se Srbija do sada zaduživala. Ekonomisti su izračunali da je građane Srbije najviše u posljednjih 20 godina zadužila aktuelna vlada Mirka Cvetkovića, koja je za 3,5 godine pozajmila 5,7 milijardi eura. Juri Bajc, član ekonomskog saveta premijera, kaže za naš program da je bilo logično da vlada koja je nasledila praznu državnu kasu uzme kredite u vreme ekonomske krize.
Da bi održala elementarne socijalne i ekonomske funkcije, a ne dizala neke poreske prihode kao što je PDV i slično, je prosto morala onda da nađe dodatne izvore finansiranja, a to je zaduživanje, znači to je bilo prosto neminovnost, a nije prodavala kroz proces privatizacije, obezbeđivala da kažem neka sopstvena sredstva velika. To je slična situacija kao što se na mnogo dramatičniji način desila i u mnogim drugim zemljama, uključujući i zemlje regiona, gde je doduše javni dug u nekim zemljama nije toliko veliki, ali mnoge zemlje su upravo iz sličnih razloga došle u ovaj problem. Prema tome, država se jeste zadužila značajno u ovom periodu, ali mislim da je objašnjenje prilično jasno.
Sadašnja vlada najviše troši na plate i penzije. Dobar deo zajmova otišao je javnim preduzećima, dok je manje od trećine uloženo u konkretne projekte kao što su putevi i mostovi. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je na zaduživanje u velikoj meri uticala svetska kriza, ali i da je činjenica da Srbija u poslednje vreme ima prebrz tempo zaduživanja.
Do velikog zaduživanja dolazi zato što idemo u deficit javne potrošnje, a što ta javna potrošnja se troši uglavnom samo za potrošnju, ne ide za investicije. Drugi rečimo, upravo suprotno od onoga što bismo morali raditi, radimo. Ubrzano se zadužujemo, ne srezujemo i ne balansiramo javnu potrošnju i onda to prosto postaje jedna inercija da se mora povećavati javni dug. Naime, i došlo je bilo na red da se mi moramo zaduživati pošto smo prethodno koristili novce od privatizacije. Sa druge strane, ono što je kod nas specifičan problem, što još uvijek nemamo dovoljno svijesti da moramo držati pod kontrolom zaduživanje sa jedne strane, a sa druge strane što nekako sporo se počinje preslagati čitavi naš ekonomski sistem i ekonomsko ponašanje.
MMF je odložio ocenu prve revizije aranžmana jer se Srbija nije držala dogovora o planiranom nivou javnog duga koji ne bi trebalo da pređe 45% bruto društvenog proizvoda. Nova zaduživanja u budžetu za 2012. planirana su za više od 1% bruto društvenog proizvoda iznad dogovorene granice, što je oko 300 miliona eura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je 200. godišnjica od rođenja autora Olivera Twista, velikog engleskog romansijera Charlesa Dickensa. Bio je jedan od najvećih britanskih pisaca u 19. veku i uticajni glas protiv društvenih nepravdi u viktorijansko doba, čije je delo i danas aktuelno. Detaljnije od Ognjena Zorića.
Prekretnica u Dickensonovom životu bio je odlazak njegovog oca u zatvor zbog dugova. Da bi izdržavao porodicu, Charles, kome je bilo 12 godina, bio je prinuđen da prekine školovanje i radi u skladištu paste za cipele, što je ostavilo dubokog traga na njega. Tu se iz prve ruke upoznao sa siromaštvom i postao najvatreniji i najuticajniji glasnogovornik radničke klase svog vremena. Slike zatvora i izgubljenog, potlačenog ili zbunjenog deteta ponavljale su se u mnogim njegovim romanima. Od 1833. godine počeo je da piše kratke priče i eseje za časopise. Njegovo delo, koje je najpre objavljivano u nastavcima u novinama Pickwickov klub, postalo je jedno od najpopularnijih štiva svog vremena. Nakon ovog uspeha, Dickens je postao profesionalni pisac, stvarajući sve složenija dela velikom brzinom. Olivera Twista, Nikolasa Nicklebya, Staru prodavnicu retkosti i Barnaby Rudge, romanopisac Edward Bulwer Lytton kaže za Daily Telegraph da je Dickens svakako jedan od najvećih genija fikcije koje je svet iznedrio. Ovaj list piše i da je Dickens ne samo jedan od najvećih romanopisaca, već mudar menadžer svog genija s briljantnim osjećajem za samopromociju, što ga učinilo prvom istinskom modernom književnom zvezdom. Danas je Dickensonova veličina neosporna, piše Time. Njegovo uklanjanje iz panteona engleske književnosti imalo bi smisla kao kada bi Louvre prodao Monalizu. Da je Dickens bio živ u vreme dodale prve Nobelove nagrade, ne bi je dobio. Njegov stil izazvao je preziv kritike u prvoj polovini 20. veka, u vreme kada je komplikovano i čak neprijemčivo pisanje postalo moderno, kao u slučaju Jamesa Joycea i Virginia Woolf. Jedna od odlika modernizma je bila da ako nije teško i komplikovano, to i nije umetnost. Međutim, obični ljudi su nastavili da čitaju Dickensa. Njegovo delo je sredinom prošlog veka između ostalog reafirmisao George Orwell, pre svega kao društvenog kritičara. Charles Dickens umro je u svojoj kući 9. juna 1870. godine. Na njegovoj grobnici piše: saosećao je sa siromašnima, napaćenima i potlačenima. Njegovom smrću svet je izgubio jednog od najvećih engleskih pisaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Rano jutros pritvorenici Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobegnu iz okružnog zatvora u Beogradu. Leca Krovo usmrtio ženu u Beogradu, saopštio MUP. Ruski šef diplomatije Lavrov doputovao u Damask. Grčka u 24-časovnom štrajku zbog otpuštanja. I sutra hladno, ali bez snega, sa temperaturom od minus 16 do minus 5 stepeni. Snežne padavine stigle i do severnog dela Sahare. U Srbiji se u narednih nedelju dana očekuje veoma hladno vreme. U četvrtak će doći do delimičnog razvedravanja, u petak na jugozapadu, a za dane vikenda i u ostalim krajevima se očekuje na oblačenje, mestimično sa kišom. Do kraja perioda će se zadržati oblačno vreme, mestimično sa snegom, a očekuje se i manji porast temperature. I u Beogradu u narednih 7 dana slične vremenske prilike. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte našu narednu emisiju u 18 sati kada je na programu naš regionalni program i naravno posetite našu internet stranicu www.slobodnaevropa.org. Prijetno!